cilët funksion e kishës katedralit, që është kisha nane gjitha kishave në një diocez, prandej edhe për diocezin e Sapës është kisha qendrore të themi, dhe duke pasur parasysh vetë veprimtarin dhe angazhimin e të lumturës në Nastereze, dëshiroj dhe pres nga besimtarët e diocezit e Sapës që të nxitur nga ideali i kësaj bie të poplit ton, të dim të dhem dashurinë në vepër, konkrete, jo me fjalë, por me vepra konkrete në jetën tonë. Pikrisht ashtu si kurse e thoshtë edhe vetë ajo, kalkutën mund të gjeni çdo kund, në rrugë të vendit tuaj, jo vetëm të qyteteve, por edhe të fshatrave, sepse gjithkund kemi të varfur, gjithkund kemi nevojtar, gjithkund kemi personat të cilët ka nevoj për një fjalë të dashurisë dhe të mirësisë.